assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati talabalar kontraktiga oid norozilik harakatiga qo'shilishning oldini olishga urinmoqda. Moskvadagi yordamga muhtoj o'zbekistonliklar Toshkentga uchoqda olib ketildi. Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda karantin cheklovlari 15-avgustdan yumshatilmoqda. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15-avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar va boshqa maskanlar qaytadan ochilishi kutilmoqda. Poytaxt Toshkentda 15-avgust soat ertalab 6:00 dan bir necha oylik tanaffusdan so'ng Toshkent metropoliteni ham faoliyatini tiklagan. Dushanba kunidan viloyatlararo va tumanlararo transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. Shuningdek 15-avgustdan to'y, maraka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat beriladi. Uyda ko'pi bilan 30 kishiga ruxsat berilishi aytilmoqda. To'ylarga sanatoriya gigiyena qoidalariga rioya etgan holda bu amalga oshirilishi aytilgan. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi bildirilgan. O'zbekistonda prezidentning kuyovi nomidan tarqatilgan Xitoy dorisi hukumat tarafidan ro'yxatga olingan. Gazeta UZ nashriga ko'ra, hukumat umifenovir, ribavirin va boshqa turdagi dori vositalarini ro'yxatdan o'chirgan. 28 dori vositasi esa, jumladan, koronavirusga qarshi samarali dori deya Xitoydan O'zbekistonga olib kelib tarqatilayotgan Linhua ro'yxatga olingan. Linhua ning katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanida barpo etilgan ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilgani haqida mahalliy nashrlar xabar qilgan. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi rasmiylari esa bu dorining hukumat reyestrida ro'yxatga olinmaganini Ozodlikka aytishgan edi. Yengil shamollash yo'talga qarshi Linhua dorisi Xitoyda 2002-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, dastlab antipik pnevmoniya va ya'ni SARS tarqalgan paytda bemorlarga tavsiya etilgan edi. AQSh davlat departamenti Bishkek va Toshkent hukumatlarini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirgan. Davlat departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha byurosi o'z bayonotida Toshkent va Bishkek hukumatlariga so'z va harakatlanish erkinligi tamal erkinliklar ekanini eslatgan. Byuroning Twitter sahifasidagi bayonotida so'z va harakat erkinligi har qanday amal qiluvchi demokratiya uchun tamal huquqlardir. Biz O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarini o'z majburiyatlariga amal qilish va yaqinda Bishkekda ushlangan jurnalist Bobomurod Abdullayevning bu boradagi huquqlarini himoya qilishga chaqiramiz, deya ta'kidlangan bayonotda. Undan avval Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum ham Twitter sahifasida Bobomurod Abdullayevni ozod qilishga chaqirgandi. 10-avgust kuni Bishkekning Pervomayskiy sudi Qirg'iziston tergov hibsxonasida saqlanayotgan Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida 8-sentyabrga qadar hibsda qoldirish haqida qaror chiqargan edi. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanishisha olasiz. Belarusda muxolifat yetakchisi Tixanovskaya 15-16 avgust kunlari o'z tarafdorlarini tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirdi. Belarus prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya o'z tarafdorlarini dam olish kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgan. U shahar meriyalariga tinch namoyishlar xavfsizligini ta'minlash iltimosi bilan murojaat qilgan edi. Ayni paytda 15-avgust kuni ham Minskda noroziliklar bo'ldi. Minglab odam Minskda 10-avgust kuni halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida qatnashdi. Belarusdagi voqea hodisalar tafsiloti ham internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib 4 million so'mgacha yordamlar berilishi mumkin. Talabalarga bunda yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-chi kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligiga harakatga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlagandi. Bu haqda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalariga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdo talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdo talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman, lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam, qo'shilma, yoshlik qilib shu narsalarga aralashib qolsang, ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi, deydi o'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdo talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu haqda hech narsa deyilmagan, lekin 3-chi kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami, hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan, deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdo rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shib masligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdo o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdo o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdo rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman, deyiladi tilxat nusxasida. Ozodlik bog'langan Samdu rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi, biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gapdi-da, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 avgust kuni Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyotda asosan pandemiya karantini tufayli Rossiyadan uzoq vaqtda keta olmay, qiyin ahvolda qolgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga olib ketildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, uchoqda homilador, nogiron va keksa muhojirlar, bolali ayol erkaklar va og'ir kasal yoki jarohat olgan mehnat muhojirlari bor edi. Hammasi bo'lib necha kishi Toshkentga uchgani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'z yurtiga ketayotganlar orasida Podmoskovining Majayskiy tumanida og'ir jarohat olgan samarqandlik Komiljon Nabiyev ham bor edi. Shu yilning iyulda tomdan tushib ketgan Komiljonning boshi yorilib, birmuncha vaqt komada yotgani haqida Ozodlik hikoya qilgan edi. Boshining 3 joydan operatsiya qilingan 43 yashar migrantning keyingi tibbiy muolajalariga mablag'i qolmagani va u O'zbekistonga borib davolanishi lozimligi ham aytilgandi. Komiljon ham 12 avgustdagi reysda O'zbekistonga jo'natildi. Uchoqqa chiqishidan oldin Komiljon O'zbekistonga borib davolanishni davom ettirish va oyoqqa turib yana qaytib kelish istagida ekanini Ozodlikka so'zladi. Hammasi yaxshi, ish bo'lsa ishlayman O'zbekistonda, bo'lmasa qaytib kelaman. 19 yildan beri Moskvaga kelib ketaman. Buning uchun avval yiqilganda olgan jarohatimni davolashim kerak, dedi Komiljon. Uchoqqa chiqishdan oldin barcha o'zbek yo'lovchilarga maxsus himoya kiyimi kiydirildi, niqoblar taqildi. Vnukovo aeroportida uchishidan oldin Ozodlikka gapirgan Komiljonning akasi Hasanboy Nabiyev Ozodlik materiali ortidan kutilmagan o'zgarishlar yuz berganini aytarkan dedi. Sizlar syomka qilganingizdan keyin ancha yangiliklarga erishdik, natija bo'ldi. Elchixonadan bizni telefon qilib chaqirib, erta-indin uchasiz deyishdi. Juda katta yordam bo'ldi. Bugun Komilni uchirib yuborsam, uyda davolanishni davom etadi. Haqiqat borligiga ishondim. Ozodlikka qilgan murojaatim amalga oshishiga ishonchim uncha yuqori emas edi. O'zlari ro'yxatga olib, joyiga qo'yib olib ketishyapti. Katta rahmat sizlarga, dedi Hasanboy. 12 avgust kuni kunduzi Moskvaning Vnukovo aeroportidan O'zbekiston havo yo'llarining yana bir reysi amalga oshirildi. Rossiyada qolayotgan o'zbek muhojirlari oldinroq poyezdlarda ham olib ketilgani xabar qilingandi.
Dastur davomida Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. O'zbekistonda karantin cheklovlari yumshatildi. Nimalarga ruxsat beriladi? Ozod mikrofon. Alkotester alkogol ichmagan deb ko'rsatdi, lekin vrach menga tuhmat xulosa yozib berdi. Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi. Daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Minskda halok bo'lgan namoyishchining dafn marosimida minglab odam qatnashdi. Tafsilotlar bilan men Sadariddin Ashur. 15 avgust kuni Belarus poytaxti Minskda minglab odam namoyishchi halok bo'lgan joyga gul qo'ydi. 34 yoshli Aleksandr Traykovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi payti xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan to'qnashuvda halok bo'lgandi. Traykovskiyning yaqinlari odamlarni dafn marosimi bo'ladigan cherkovda to'planmasdan u halok bo'lgan Pushkin metrosi yaqinidagi joyga borishni tavsiya qilgandi. Ayni paytda Belarusda namoyishlarning 7-chi kuni minglab odam ko'chaga chiqdi. Xavfsizlik kuchlari ularga qarshilik ko'rsatmayapti. Belarus prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. 14 avgust kuni shahar merlariga tinch namoyishlar xavfsizligini ta'minlash iltimosi bilan murojaat qildi. Tixanovskaya o'z video murojaatida Belarus hukumatini norozilarga qarshi kuch qo'llashdan tiyilishga chaqirdi. Shuningdek, u jinoiy buyruqlarni bajarishdan bosh tortayotgan militsiya xodimlariga minnatdorchilik bildirdi. So'nggi 2 kun ichida mamlakatdagi ko'plab zavod va korxonalar ishchilari ham namoyishchilarga qo'shildi. Ular orasida Belaz va Maz zavodi ishchilari ham bor. Belarusda 1994 yildan buyon iqtidorda qolayotgan Aleksandr Lukashenko prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilingandan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida shu kunga qadar kamida 2 kishi halok bo'ldi, minglab odam turli ko'rinishda jarohat oldi. Namoyishlarning dastlabki 3 kunida xavfsizlik kuchlari tomonidan shafqatsizlik bilan kuch ishlatilishi oqibatida 200 dan ortiq kishi shifoxonaga yotqizilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi, tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20 avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarda masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15 avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Xiva tumani Arviq mahallasida istiqomat qiladigan usta Ruslan Qurbonovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u avtomashinasini spirtli ichimlik ichmay boshqargani, alkotestor uning ichmaganini ko'rsatib turgan bo'lsa ham, lekin yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori va narkolog vrach uni ichgan deb rasmiylashtirgan. Ruslan Qurbonov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men chastni ishlab yurgandim bir oni parnikida. 24 juni kechga qolib ketdik-da, 9:45-larda men uyga qaytdim bu yoqqa. Urganch tumanida ishlab yuradim, Xivaga qaytishim kerak. Shu 10:10-da karantin bor, karantindan burun o'tib ketaylik deb qaytib kelayotgandim. Shavat yo'lidan, Ko'na Shavat yo'lidan. Shu yerda bir maxsus nima qilgan post bor edi. Postga kelib to'xtatdi meni g'oyi. Keyin mendan hujjat so'radi. Hujjatlarim hammasini berdim. Keyin siz dedi chetroqqa o'tib to'xtab turing dedi. Ketingizdan mashina kelyapti, ushlab o'tib ketsin dedi. Ularni o'tirib yubordim, meni yoniga keldidan, hujjatlarim bilan donishib chiqdidan, siz dedi spirtli ichimlik bo'lmadim dedi. Yo'q, bo'lmadi dedim. Keyin fustang dedi, shu niqob bilan fustadim men. Niqobni olib fustang dedi. Niqobni olib ham fushladim. Keyin men mashinadan tushdim keyin. Menga keyin protokolga uzoqni yaratuvchi faralardan noto'g'ri foydalanib kelyapsiz deb yozing dedi. O'z qo'lim bilan yozdim. Ikki joyga qo'l qo'ydim. Keyin siz men bilan 15 minutga chinni moy palon yerga boramiz demadi. Hozir kelamiz 15 minutga yuring dedi-da yonimdakini tushirdi. Shunda yonimdagi aytdi, bu spirtli ichmagan. Mendan kelib turibdi xidi. Men endi meni xabarim yo'q nima ichgan. Bu yerda 10-15 bola ishlaymiz bu yerda. Har tumandan kelib ishlaydilar. Meni ichgandan xabarim yo'q, lekin hidi kelib turadi undan. Shu balani shu gapiga qaramasdan meni mashinamga minib, yonimga milliga bordi. Mindirdidan olib ketib jarimaga olib bordi. Jarimada mashinani qo'ydi. Qo'ydan meni shu yerda 6 marta alkotestorga tushlatdi. Milliy gvardiya yani yonimda milliy gvardiya bor edi, shuda qarovli bor edi. Keyin siz flamindirsiz, tuflasangiz chek chiqadi bu dedi. Maddi men charchab turibman, buni tuflab bilmayman dedim. Yuzam tuflab ko'rsatdi, 2-3 marta tufladim. Keyin xo'p dedidan meni mashina chaqirtirdidan, shu vaqtda bir ikki g'oylar ham kelib ketdi, meni mindirdidan narkologiyaga olib bordi. Narkologiyaga bordik, adreslarim yozib bo'lgandan keyin meni alkotestorga taklif bo'lib tufladdi shu o'tirgan stolning ustida. Uchalamiz o'tirdik, g'oyi xodimi, narkologik doktor, men. Fladim keyin. Siz dedi flamindirsiz deb yana bir marta taklif bo'ldi. Yana flab ko'rsatdi. Men dedim, havo olib flang dedi. Havo olib fladim men shu yerda. Men universitetga tushganman lekin balkim netmayanda shu fladim alkotestor chiqitina, chek chiqmagandan keyin meni mashka taklif qildi bu. Kalidora chiqardi. Kalidora chiqardi. Aytgan mashkini bajarib berdim men. Yurib chiqdim chiziqdan, orqaga ham yurib beraymi dedim men doktorga qarab. Orqaga ham yurib beraym, yo'q, orqaga shart emas. Aylanib yana shunda yurib keling dedi. Aylanib yana shunda yurib keldim. Keyin devorga turing dedi. Devorda durdim. O'ng oyog'imni ko'tarib chap oyog'imga turing dedi. O'ng oyog'imni chapak turdim. Keyin qo'llaringizni uzating, barmoqlaringizni oching dedi. Qo'llarimni uzatib, barmoqlarimni ochib turdim. Ko'zingizni yuming dedi. Ko'zimni yumdim. Shu paytda tirkka deb endi ko'zimni yumgandim, rasmga oldi. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Keyin meni yana ichana girdim. Stakan sinamasini aytdi menga. Men pandemiya sababli bu narsangizga ishonmayman dedim. Ko'zim bilan ko'rmayincha bu narsangiz ochib turgan narsa dedim. Keyin bosh tortdi deb yozaman sizni dedi. Maddim bu narsangizga filanman dedim. Bayonnomani menga nusxa bermadi. Siz qo'l qo'ying bu bilan dedi. Men ichmaganman, qo'l qo'ymayman u narsangizga dedim. Keyin sizni ichgan deb beraman baribir deb do'kurdi. Maddim nimaga ichgan deb berasiz? Deb indamay o'tirdim men. Qo'rqib, bunaqa vaziyatga tushib ko'rmaganman men. Keyin bo'ldi turing dedidan, meni milliy gvardiya bilan shu narkologiya eshigidan chiqarib yubordidan. Sizlar boraveringlar mashinaga dedidan. G'oyi xodim bilan narkologiya doktor xonasida qoldi. Dedi 11-20 minutdan keyin ketimizdan keldi, meni mashinaga yuklashidan shu tutqan postiga olib kelib tashlab ketdi. Mashinasiz, hech nimasiz, meni uyim uzoqda.
Sizga protokol nusxasini, vrach xulosasi nusxasini berishdimi?
Berishmadi menga, sotda kecha oldim. Ovoz chiqarib o'qib ham eshittirmadi menga shu kuni. Mana shunaqa deb. Lekin yozilgan bu yerda mendan qon olmadi, pulsimni o'lchamadi. Meni bo'lgani sinagani shu koridorda yurtib ko'rdi bo'lgani. U yoqqa, bu yoqqa keyin ko'z qarog'imni o'lchamadi, tanga deganlar yolg'on gap. Bu yerdan unaqa narsa bo'lgani yo'q. Shu qarovul meni nima temperaturamni o'lchadi, yana kirgan vaqtda pandemiya temperatura bormi yo'qmi, bo'lgani boshqa nima bo'lmadi.
Davleniyangizni ham o'lchadimi yo'qmi?
Davleniyamni o'lchamadi, pulsimni ham o'lchamadi.
Sudda shu narsalarni aytdingizmi siz?
Sudda aytdim mana shu narsalarni. Keyin u alkotestor checha bo'lmasam dedi, mana shunday sinamalar bor dedi. Shu sinamalar orqali odamni spitnyoda ayblashi, shunda sinama bilan oshkirlashi mumkin dedi mana.
Nima, qanday jazo belgiladi sizga sud?
Menga 1 yil 6 oy haydovchilik nimasidan mahrum qildi. Haydashdan keyin ish haqqini 10 minimalga beraman.
Siz aytmoqchi qonunbuzarliklar yuzasidan qayerlarga murojaat qildingiz o'sha kunlari?
Voqea bo'lgandan keyin 2 kundan keyin bu kuni 6 bu subota voskresenye karantin atib qo'ydilar-ku, umuman hech dvijene bo'lmaydi degan qilib. Bu kuni qolib ketdi, keyin 1-chi kun men dushanba kuni prokuraturaga bordim, tuman prokuraturasidan aka pandemiya sababli dedi, hem remont bo'lib turibdi dedi, doktorlar kasal, pandemiya sababli biz hujjat olmay turibmiz, ish ko'rmay turibmiz deb meni 10 nolik diga telefon qilib, arzimni aytdim deb meni arzimni olmadilar. Keyin shu abetdan keyin ular sotiga keldim. Ular sotidan meni eshitdilardan u bo'yicha dedi, bizlar ham hozir hujjat olmoqda turibdilar, shuni pandemiya sababli hujjatdan kasallik yuqyapti deb meni ular sotiga yo'naltirdi. Ular sotiga borib, shundan bilishim mumkin deb. Keyin ertasi kuni viloyat sotiga ham bordim. Viloyat sotida Shohruh degan bola chiqdi-da, bizlar ham shu ish ko'rmay turibmiz hozir kasallik sababli. Ham diyalangiz menga kelmadi, diyalangiz kelsa men ko'rib chiqaman. Siz postiga boring, Xiva tuman postiga, shu yerdan bilasiz dedik. Xiva postiga borsam, u kishi seminarga posta turadi ekan, posta ekan, razbor. Keyin ertasiga ham bordim, ertasi kuni postdan chiqib dam oladiganmi, ish qilib, men ularni tushunmayman, ish qilib men borib kelib bir 150-200 ming so'm karantin vaqtida ishlamay o'tirganimda pul chiqardim, raskodim pulim qolmagan sababli keyin men borolmadim.
Demak sizni iddaoingiz bo'yicha siz o'sha kuni bir tomcha ham ichmagansiz?
Yo'q.
Deydi Xiva tumanida istiqomat qiladigan usta Rustam Qurbonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turli omillar bois so'nggi oylar ichida Afg'oniston shimolida faoliyati to'xtab qolgan ayrim axborot vositalari qayta faoliyatga boshlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Forgob viloyatiga qarashli Anxoy tumani mamlakatning tarixiy maskanlaridan biri. Amir Temur hokimiyati davrida Sohib Qiron Anxoy hududini o'z piri Said Barakaga tortiq qilgan. Said Baraka Anxoyda vafot etganida Amir Temur buyrug'i asosida birinchi marta shu yerda dafn etilgan. Demak, Anxoy mintaqaning uzoq o'tmishga ega bo'lgan tarixiy hududlaridan sanaladi. Mazkur tuman aholisini asosan etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadi. Anxoy tumani markazida bundan bir necha yil oldin faoliyatga boshlagan Turkiston FM xususiy radiosi taxminan 1.5 yil ayrim texnik muammolar sabab faoliyat qilmas edi. Ushbu radio boshlig'i Rahmatullo Patosh radioning texnik muammolari bartaraf etilib, qayta faoliyatga boshlaganini bildirdi. Unga ko'ra, o'zbek, turkman va fors tillarida yoyinlanadigan Turkiston FM radiosi kamida 5 tumanda eshitiladi.
Turkiston to'lqinlari birlik va birdamlik yuragi.
Bu Turkiston taxminan 10 yil beri faoliyat yuritmoqda. Yaqinda bir mushkulotli taxminiy topilgani uchun bir yil ko'proq uchib to'xtadi. Endi mana yana qaytadan dubora o'z faoliyatiga boshladi.
Anxoy tumani hokimi Sulton Muhammad Sanjar mazkur tumanning yagona radiosi qayta faoliyat boshlaganidan xursand ekanini bildirib, Turkiston FM radiosi mahalliy aholiga axborot va ma'lumotlar yetishtirishda katta xizmat qilib kelayotganini bildirdi.
Radio mahalliy Turkiston bir necha vaqt binobar ba'zi mushkulot texniki faoliyatdan qolib edi. Necha yuz ilgari nashorot mujaddadiga bizlarni da'vat qilib edi. Bizlar bor deb payomimizni o'sha tariqda ma'lumga yetishtirdik.
Tuman hokimiga ko'ra, mazkur tumanda kamida 7000 oilaga ikkita kabel televizion tarmoqlari xizmat ko'rsatib kelayotganini bildirgan Sulton Sanjar, tuman aholisiga mazkur tarmoqlar orqali O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlari ham yoyinlanadi dedi. Anxoy tumanida koronavirus karantini sabab chopdan qolgan ayrim nashrlar qayta bosilayotgani borasida ham xabar qilindi. Mazkur tuman ziyolilaridan G'ulom Saxiy vakilzoda hozirgi kunda ushbu tumanda kamida 3 gazeta va jurnal nashr etilmoqda deydi.
Anxoyda hozir Turkiston radiosidan tashqari chopi rasonalar bor. Bular gohnoma yo faslnoma. Bittasi Anxoy Zebo. Bu 3 oydan bir marta o'zbek tilida, fors tilida va turkman tilida 3 tilda tarqatiladi. Ikkinchi nashriya Anxoy Farhangiy Shurosi va Anxoy yosh shoirlar va yozuvchilar qo'shma gohnomasi Navoiy Anxoy otida. Bu Navoiy Anxoy 4 betdan iborat va 3-nashriya Yashil Yaproq.
Andhuy tumani Afg'onistonning shimol viloyatlari tumanlari orasida o'qimishli aholisi soni ko'p bo'lgan hududlardan hisoblanadi.